esomeri okubiri. Lwaki Yesu yalina okufa ku musaalaba? Bwe tuba tetwanukudde kibuuzo ekyo, amawulire ga Katonda amalungi gaba tegakola makulu. Engeri yokka ey'okutegeera ensonga lwaki kwe kuwuliriza eky'okuddamu kya Katonda. Katonda agamba ye yennyini nga yeeyagalidde, yasalawo okujja abeere mu bulamu bwaffe okusookera ddala. Oluvannyuma atufiirire okutunulwa okuva mu kibi, tulyoke tutabagane naye. Olwo alyoka awangula okwagala kaffe n'okwewaayo kwaffe gy'ali. Lwaki yakikola engeri eyo gye yakikolamu? Kubanga yasalawo akikole bw'atyo. Katonda agamba nti obulamu buli mu musaayi. Okusonyiwa kusobola okubaawo singa omusaayi omulongoofu guyiika. Era omusaayi omulongoofu gwokka gwe gusobola okuleeta obulamu obutaggwaawo. Kubanga gwo teguliiko kikolimo kya kufa. Y'ensonga lwaki Yesu omuntu yekka ataali na kibi yasalawo okufa ku lwaffe. Katonda yasuubiza okuva emabega yonna nti alitufiirira. Yesu bwe yatuukiriza obunnabbi yalaga nti ebisuubizo bya Katonda bya mazima era byesigika. Yesu yatuukiriza obunnabbi obusukka mu bisatu obwawandiikibwa edda nga tannazaalibwa. Katutunuulire ebimu ku ebyo Yesu bye yafuna mu kusalawo okufa. Ekisooka, yafa atuleeta eri Katonda. Ekyokubiri, omwoyo we yatuwa obulamu. Bwe tufa eri ekibi, tufuulibwa abalamu omwoyo bwe. Ekyokusatu, yakubibwa olw'ekibi kyaffe era okubonerezebwa kwe kutuwa emirembe n'okuwonyezebwa. Ekyokuna, okugonda kwe kwatuukiriza obunnabbi. Ekyokutaano, yasasula ebbanja lyaffe eri Katonda. Bwe yakomererwa ku musaalaba, n'atuukiriza obwenkanya bwa Katonda. Ekyomukaaga, yalekebwawo ffe tusembezebwe. Ekyomusanvu, yawaayo obulamu bwe nga yeeyagalidde, ffe tutwale obulamu bwe. Bw'atyo bw'atuwa omukisa gw'okuwaanyisa obulamu bwaffe atuwa obubwe. Ekyomunaana, yateekawo ekyokulabirako eky'okufuuka omuweereza n'obuteyagaliza ffekka ng'ebyo by'atuyitira okulongoosa ensi. Ekyomwenda, yatwala ekikolimo kyaffe bwe yawanikibwa ku muti, olwo tulyoke tufuuke baddembe okuva mu kikolimo eky'obuddu bw'ekibi. Ekyekkumi, yatereeza ebyo Adamu bye yali ayonoonye. Adamu omuntu eyasooka yali talina kibi mu ye, naye ebikolwa bye ebibi byaleeta okufa mu nsi. Yesu yazaalibwa nga taliimu kibi, naye okufa kwe kwe yeeyagalira awatali kibi kwaleeta obulamu mu nsi. Ye ntandikwa era enkomerero era obulamu bwonna busengejjebwa okuyita mu ye. Ekyekkumi n'ebbiri, yalega ku kufa ffe tusobole okulega ku bulamu. Newankubadde yali talina kukikola, yabikola byonna okulaga nti alina obuyinza ku buli kimu. Ekyekkumi n'essatu, yafuuka omuweereza asinga obukulu bwe yawaayo obulamu bwe ku lw'abo abaamukyawa. Mu kino alaga okwagala okwebuzibu ennyo okusinga ekintu kyonna. Ekyekkumi n'ennya, omusaayi gwe omulongoofu guwonya endwadde zaffe ne gutuwa obulamu obutaggwaawo. Ebyatuukirizibwa n'ebisuubizo nga binene nnyo ddala. Bitegeeza ki gye tuli? Katonda agamba nti bwe twesiga nti Yesu yafa era yamaliriza byonna ku lwaffe, tufuna empeera ze ze yafuna. Yesu yatwala ekikolimo kyaffe, ffe tubeere baddembe okuva mu kikolimo eky'ekibi. Ekisuubizo kino kituwa obugumu nti nga bwe tufuna obulamu n'essanyu mu ye, atuwa amaanyi okumwagala n'okumugondera mu kifo ky'okwetabanga mu kibi. Tetulina kuggwaamu ssuubi bwe tutunuulira emize gye tutannaba kusobola kuwangula. Yesu yasasula ebbanja lyaffe, Katonda asobole okutulaba mu maaso ge nga tuli balongoofu. Ekisuubizo kino kituwa obugumu nti tewali kiyinza kutwawula naye. Tulokolebwa lwaki sa kya Katonda, si ku lwa bikolwa byaffe. Kale na bwe tutyo tetuyinza kwenyumiriza mu busobozi bwaffe. Naye era enkyukakyuka mu bulamu bwaffe yeekakasa obwesige bwaffe eri Katonda n'okwagala okwa nnamaddala eri Katonda. Okugeza, omusajja singa agamba nti ayagala nnyo mukyala we naye nga tamusoosowaza era nga tamulaga kwagala, abeera ng'akakasa nti tamwagala bya ddala. Embeera eno ebeera efuula ebigambo bye obutaba na makulu newankubadde ng'awulira omukwano mungi gy'ali. Obwesige bwaffe mu ekyo Katonda kyali n'ebyo by'atusuubiza bituwa ensonga n'amaanyi okutambulira mu bulamu bw'atubanja okutambuliramu. Bayibuli etugamba nti kino kibaawo okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, era Omwoyo Omutukuvu bwe bukakavu nti Yesu atulinako obwannannyini, era nti tutwalibwa ng'abatuukirivu olwa ssaddaaka gye yakola. Obwesige bwaffe mu Yesu butuwa amaanyi okukakasa kiki kye tuli ng'Abakristaayo nga tubeera mu bulamu obulongoofu. Kino tekitegeeza nti tugenda kuba abatuukiridde, naye bwe tuba Abakristaayo Katonda atutuukiriza. Ate bwe tusigala nga tuli beesigwa, tujja kufuulibwa abatuukiridde ddala mu bulamu obuddako. Yesu yagamba nti tuli ng'amatabi ku mizabibu. Bwe tufuuka ababe, tutandika okufuna ku bulamu bwe ng'ettabi ku muzabibu. Emirandira gye gituwa emmere ate ne gituyamba okukula nga Katonda bw'ayongera okutusalira tulyoke tweyongere okubala ebibala ebirungi. Ebibala byaleetera okukula mu ffe bye bino: okwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okwegendereza, obwesigwa n'okwefuga. Singa obulamu bwaffe bukyusibwa Omwoyo wa Katonda okuyita mu kwesiga obulamu bwa Yesu n'okufa kwe ku lwaffe, olwo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ewa obukakafu nti okukkiriza kwaffe kwa ddala. Ebisuubizo bino bituwa obukakafu nti ebyo bye yamaliriza bwe yafa byaffe, tetulokolebwa lwa bibala bya Mwoyo. Bwe twefuga ne tuba n'emirembe, ebyo si bye bitulokola. Naye era bwe tubeera mu bulamu obutabala bibala, twebuuze oba ddala tuba Bakristaayo. Omusaayi gwe ge mazzi, ate obulamu bwaffe ge matabi. Twala obudde mu kitangaala ky'omwana olyoke ofune amaanyi era okule. Gendako ebuziba. Soma Isaaya 5:2, olunyiriri lw'13 ne sura ya 5:3, olunyiriri lw'12. Ekitundu ekyo kirimu obunnabbi obwawandiikibwa emyaka nga 7 emabegako nga ne Yesu tannabeerawo. Kati bw'omala somako ne Yokaana essula 19, olunyo lw'16 paka ku 8:2. Wandiika ebirowoozo byo n'ebibuuzo ku bitundu ebyo, ogabaneko n'Abakristaayo abalala. Ensonga ya Yesu okubanga yafa okukuwonya ogiwulira otya?